The Standard Podcast. The eye-opening for your ears. Health Hacker. Podcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ออฟฟิศซินโดรมคือโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานตอนนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนะมันก็จะเกิดจากการที่เรานั่งทำงานอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานานๆโดยท่าทางที่ไม่ได้เหมาะสมหลายๆคนนะคะพอเป็นหนักๆเข้าก็จะเกิดอาการปวดหลังปวดไหล่นะคะโดยเฉพาะในช่วง work from home นี่แหละค่ะอาการดังกล่าวนะคะสามารถแก้ไขได้ซึ่งวันนี้แพนจะมาแนะนำหัวใจหลัก4ข้อที่จะช่วยให้คุณห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรมได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์หรือที่ทุกๆคนเรียกกันว่าหมอแพนนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ work from home นะคะหลายคนเนี่ย 100% เลยนะบางคนก็อาจจะนิดๆหน่อยๆ2สัปดาห์ครั้งหรืออะไรแบบนั้นนะคะตอนแรกทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงอะเราพบว่าเริ่มมีปัญหาละโดยเฉพาะเรื่องของการปวดหลังปวดไหล่เพราะว่าที่บ้านของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเอาไว้เพื่อการทำงานค่ะโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่ทำงานบางคนเนี่ยตั้งทำงานอยู่บนโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้มันมีปัญหาในเรื่องของการปวดนู่นปวดนี่หรือที่หลายๆคนเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคือออฟฟิศซินโดรมจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังกันว่าออฟฟิศซินโดรมคืออะไรนะคะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการเนาะที่เกิดจากการนั่งทำงานนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยล่ะค่ะมันก็มีอาการได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าอาจจะมีเส้นเอ็นอักเสบบางคนเนี่ยอาการเวียนหัวตาพร่าเนาะสาเหตุหลักๆมันก็มี2อย่างค่ะอย่างที่1ก็คือว่าเกิดจากท่าทางที่ไม่เหมาะสมเนาะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแบบโพสเจอร์ไม่ดีอ่ะนั่งคอยื่นเนาะมีไหล่ห่อไปข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักจะเกิดจากท่าทางของเราเองด้วยแล้วก็เรื่องของโต๊ะเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเกิดจากการใช้งานที่มันเยอะเกินไปหรือว่าเรียกว่าโอเวอร์ยูสค่ะหลักๆก็คือว่าเรานั่งนานอ่ะเวลาที่เรานั่งทำงานโดยเฉพาะเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราก็จะใช้เวลาอยู่แบบนั้นแหละโอ้เป็น 4-5 ชั่วโมงยิ่งถ้า work from home เนี่ยบางทีเนี่ยแค่จะลุกไปกินน้ำเนี่ยเราก็แทบไม่ลุกเลยไปเข้าห้องน้ำก็ขออีกนิดนึงโอ้ประชุมสมมุติบางทีของเดิมเนี่ยเราเริ่มงาน 8:00 นเนาะเลิกงานประมาณ 6:00 นบางทีลากยาวถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันทำให้เรานั่งอยู่นานมากแล้วก็เกิดการใช้งานของกล้ามเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหล่หลังนะคะเป็นเวลานานพวกนี้ก็ทำให้เกิดอาการปวดของออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาได้สาเหตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่พอเนาะหรือความเครียดโดยเฉพาะว่าเนี่ยโอมันทำงานแล้วมันไม่รู้นะหลายคนบ่นว่ามันไม่รู้ว่าจะเริ่มตอนไหนจะเลิกตอนไหนบางทีหัวหน้าไลน์มาขอเพิ่มงานอีกอะไรเงี้ยเครียดพักผ่อนไม่พอกล้ามเนื้อมันก็ทำงานหนักพอมันเครียดปุ๊บกล้ามเนื้อตึงไปหมดเลยนะคะหรือหลายคนของเดิมเนี่ยตารางชีวิตดีเลยเลิกงานไปออกกำลังกายแต่อยู่บ้านมันออกกำลังกายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะกล้ามเนื้อก็ยิ่งแข็งยิ่งอ่อนแอมันก็เลยทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออฟฟิศซินโดรมทำให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้างเราจะมาคุยกันอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นที่คอบ่าแล้วก็สะบักหลังบนเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้บ่าไหล่นะคะตอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนาะบางคนก็แบบโต๊ะสูงเลยต้องยกไหล่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ใช้คีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนโอ้โหโต๊ะทำงานมันไม่ค่อยดีอ่ะหน้าจอมันอยู่ไกลก็ต้องยื่นคอเข้าไปข้างในนะมันก็ยิ่งทำให้ท่าทางเราผิดปกติและปวดอันที่สองที่เจอบ่อยๆที่หมอเจอเนี่ยก็คือว่าเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบส่วนใหญ่จะอยู่ที่โคนนิ้วเนาะโคนนิ้วโป้งเพราะอะไรเพราะว่าเราถือแท็บเล็ตค่ะถือแท็บเล็ตถือมือถือบางคนเนี่ยประชุมผ่านมือถือหรือว่ามีคนเต็มไปหมดเลยต้องถือแท็บเล็ตมือนึงดูคอมอีกมือนึงจับเมาส์แล้วมันก็ใช้เยอะในต้องเลื่อนตัวอักษรต้องพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะเอ็นนิ้วเอ็นข้อมือก็เลยอักเสบก็เจ็บพอเจ็บทำงานไม่ได้อีกนะคะก็เป็นปัญหาอันที่3ที่เจอบ่อยๆนะคะในช่วงโดยเฉพาะช่วง work from home เนี่ยก็คือเรื่องของการอาการปวดหลังล่าง ปวดหลังล่างเนี่ยจริงๆแล้วก็เจอได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเก้าอี้มันไม่ค่อยดีนะบางคนเก้าอี้แข็งไปบางคนเก้าอี้นุ่มไปจนทำให้เราต้องเกร็งหลังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้า work from home เนี่ยบางคนไม่มีเก้าอี้ที่มีพนักค่ะเป็นเก้าอี้แบบลอยๆเป็นสตูอ่ะก็ไม่มีที่พิงหลังอีกก็ทำให้ปวดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการเรื่องของอาการปวดได้และบางคนก็อาจจะทำให้มีการวิงเวียนศีรษะเหมือนเป็นไมเกรนเนาะตาพร่าต้องจ้องคอมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งทำให้เกิดอาการเครียดแล้วไม่อยากทำงานดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราก็อยากจะมาคุยกันค่ะว่าเราจะแก้ยังไงดีหรือว่าเราจะป้องกันยังไงดีไม่ให้มันเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมหัวใจ4อย่างในการที่เราจะช่วยในการป้องกันหรือแก้ไขออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันก็มีข้อที่1นะคะก็คือเรื่องของการปรับโพสเจอร์ของตัวเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งซึ่งมันก็เริ่มจากตัวเราเองหรืออาจจะต้องมีตัวช่วยนิดหน่อยก็คือการปรับโต๊ะหรือเก้าอี้ให้เหมาะสมอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าเราสังเกตเนาะคนที่ทำงานออฟฟิศไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ที่ทำงานเราจะมีลักษณะเหมือนไหล่มันห่อไปข้างหน้าคอยื่นเนาะแล้วก็เหมือนจะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นท่าทางที่ผิดถ้าเกิดว่าเรามาดูกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรจะอกผายไหล่พึงเนาะที่เขาบอกกันแล้วก็คอเนี่ยอยู่ในแนวค่อนข้างตรงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรีมายตัวเองอยู่เสมอนะคะยืดอกตอนนั่งทำงานซึ่งบางทีมันก็ยากเนาะหรือตัวที่จะช่วยอีกตัวหนึ่งได้ก็คือเรื่องของการปรับโต๊ะเก้าอี้คือถ้าเรามีโต๊ะที่ดีนะคะโต๊ะที่ความสูงกำลังดีเนี่ยเราลองนั่งดูก็ได้ค่ะเอาโต๊ะมาตั้งไว้นะแล้วทำท่าเหมือนกำลังพิมพ์คีย์บอร์ดเนาะโต๊ะที่ดีเนี่ยคือโต๊ะที่มีความสูงที่ทำให้เราไม่ต้องยกไหล่ขึ้นนะคะไหล่เนี่ยเราปล่อยสบายๆแล้วอาจจะวางแขนหรือวางข้อมืออยู่บนโต๊ะได้พอดีกับคีย์บอร์ดท่าเนี้ยมันก็จะเป็นท่าที่ทำให้ไหล่ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรือบางคนใช้เป็นโน้ตบุ๊กเนาะพอเป็นโน้ตบุ๊กเสร็จปุ๊บระดับไหล่มันดีเลยแต่หน้าจอมันต่ำเราอาจจะต้องยกโน้ตบุ๊กให้สูงขึ้นแล้วอาจจะไปหาคีย์บอร์ดแยกอ่ะแล้วก็ต่อออกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องยกแขนหรือว่าเราไม่ต้องก้มหน้ามาดูที่คีย์บอร์ดอันนี้ก็คือเป็นวิธีการปรับง่ายๆนะคะนอกเหนือจากนั้นอาจจะไปดูเรื่องของเก้าอี้เนาะเก้าอี้ความสูงก็คือว่าเราอยากจะให้วางเท้าที่พื้นได้นะคะแล้วก็เมื่อวางเท้าแล้วเนี่ยเข่าเรางออยู่ที่ประมาณ90องศาแล้วค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยอยากให้มีพนักพิงเพื่อที่จะได้พักหลังด้วยนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องไปซื้อแบบแพงๆไหมจริงๆแล้วไม่ต้องสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือว่าคนไทยเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กผู้ชายตัวไม่ใหญ่นะคะไปซื้อแบบไซส์ฝรั่งอะสรุปว่าเอามาปรับก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ไม่พอดีกับตัวเองสักทีนะคะเสียเป็นตัวเป็นหมื่นจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นถ้าเกิดว่าสามารถปรับได้เองอ่ะก็ปรับเลยค่ะบางทีถ้าแบบเก้าอี้ที่บ้านมันสูงไปนะหากล่องหรืออะไรสักอย่างเนี้ยมาวางเท้าก็ได้นี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่เราแนะนำข้อที่สองก็คือเรื่องของการขยับตัวให้บ่อยขึ้นอย่างที่บอกไปสาเหตุหลักๆก็คือเรา overuse เนาะเรานั่งนานนั่งลากยาวเป็นหลายชั่วโมงจริงๆแล้วการขยับตัวให้บ่อยขึ้นอันเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้ช่วยลดโอกาสการเป็นปวดจากออฟฟิศซินโดรมได้เราจะทำยังไงดีส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะแนะนำว่าให้ขยับตัวทุกๆ20นาทีอยู่20นาทีนี้จริงๆแล้วโหฉันจะต้องแบบลุกขึ้นมากายบริหารแอโรบิกเลยไหมคงไม่ขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ย20นาทีที่ว่าเนี่ยคือทำให้เรารีมายตัวเองในการที่จะปรับโพสเจอร์มาอยู่ในท่าที่ถูกต้องอาจจะหันซ้ายหันขวาขยับไหล่ยกไหล่โรหมุนไหล่อะไรอย่างเงี้ยให้มันได้มีการขยับของกล้ามเนื้อเพื่อให้เห็นภาพชัดหมอจะเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าเรามียางยืดนะคะเป็นยางวงเนี่ยแหละเราตั้งเอาไว้นานๆตั้งไว้เอาไว้สัก 2-3 วันเลยมาขยับมันจะแข็งแต่ถ้าเรามีการขยับยางยืดนั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็จะอ่อนนุ่มแล้วก็อยู่ในคงสภาพได้นานกว่าดังนั้นหลักการเดียวกันค่ะถ้าเราได้ขยับได้เยอะขึ้นนะมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและปวดวิธีที่หมอชอบให้คนไข้ทำก็คือว่าจะบอกเอ้ยตอนนี้เราทุกคนมีสมาร์ทวอชเรามีมือถือเนาะตั้งโปรแกรมเลยค่ะบางทีมีแอปด้วยให้ขยับทุก20นาทีพอมันดังปุ๊บให้เราขยับซ้ายขยับขวาหรือบางคนอาจจะเดินไปห้องน้ำบางคนเดินไปชงกาแฟหรืออะไรเงี้ยให้ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถ นะคะแต่หลายคนก็ชอบโกงหมอก็คือว่าพอมันดังปุ๊บกดปิดแล้วทำงานต่ออันเนี้ยไม่ได้อะไรนะคะจริงๆทริคง่ายๆคือแค่นี้เลยแล้วหลายคนบอกเอ้ย20นาทีถี่ไปไหมหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะใช้วิธีการสังเกตก็ได้ค่ะถ้า20นาทีแล้วไม่มีปัญหาเรารู้สึกว่าถี่เราอาจจะโอเคผ่านไปสักอาทิตย์นึงเราเพิ่มเป็น30นาทีดูสิถ้า30นาทีแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มตึงๆเราก็ลดเวลากลับมาเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วหลักการมีแค่นี้ทำได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าลืมเมื่อขยับตัวแล้วให้กลับมาอยู่ในโพสเจอร์เดิมข้อที่3อันนี้อาจจะเป็นยาขมสำหรับทุกคนก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้หมอว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะแต่ว่าหลักการก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากให้ทำเยอะเราอยากให้ทำสม่ำเสมอนะคะการออกกำลังกายอันแรกที่ช่วยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมแน่นอนค่ะก็คือเรื่องของการยืดเหยียดเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเอ้ยฉันอยากจะยืดเหยียดเพื่อรักษาออฟฟิศซินโดรมนะคะใช้คำนี้เลยยืดเหยียดออฟฟิศซินโดรมเราก็จะมีท่าเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ง่ายโดยเฉพาะที่หมอแนะนำก็คือเรื่องของคอบ่ามันเจอบ่อยนะคะมันทำได้ง่ายมากคือว่าสามารถเอามือข้างขวาเนี่ยนะจับที่ศีรษะด้านซ้ายแล้วก็ค่อยๆดันให้มันยืดออกยืดให้มันพอตึงแต่ยังไม่ถึงเจ็บแล้วค้างไว้สัก10วิทำสลับข้างกันอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในการขยับทุก20นาทีก็ได้เพื่อให้มันมีการยืดเหยียดทำไมเราต้องทำล่ะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ปวดนะถ้าเราได้ทำเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะไม่ตึงซึ่งมันก็เป็นการแก้ที่สาเหตุตัวนี้เนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าให้ทำอยู่เรื่อยๆไม่ปวดก็ทำทำบ่อยๆไม่ต้องทำทีเดียวเยอะโอ้โหวันนี้ฉันมีเวลาฉันทำอันนี้ร้อยทีแล้วก็ไม่ทำอีกเลยในหนึ่งอาทิตย์ไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าทำวันนึงสัก5ที 10 ทีต่อข้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้แค่นี้แหละแค่นี้ก็สามารถทำให้เราไม่ปวดจากออฟฟิศซินโดรมได้ละค่ะส่วนการออกกำลังกายอื่นๆอันเนี้ยหมอก็จะแนะนำว่าอยากจะให้เพิ่มความแข็งแรงด้วยหลายคนเข้าใจว่าการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันจะทำให้มันกล้ามเนื้อมันตึงปวดมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะการออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็คือการเกร็งกล้ามเนื้อล่ะนะอย่างถ้าเป็นที่คออย่างเงี้ยเราอาจจะเอามือนะดันศีรษะไปทางขวาแต่ว่าให้ศีรษะเกร็งต้านไว้อะให้คอเราอยู่ในแนวตรงแค่นี้เลยนะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นทำไมเราถึงอยากให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพราะสาเหตุหนึ่งของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงในการจะพยุงกระดูกกระดูกคอเรามี8อันเนาะกล้ามเนื้อคอเราเป็นกล้ามเนื้อบางถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงเลยมันก็ต้องใช้กำลังเยอะเหมือนคนตัวเล็กหิ้วของหนักอ่ะมันก็จะทำให้เขาต้องออกแรงเยอะและปวดส่วนการเวทเทรนนิ่งส่วนอื่นๆช่วยไหมก็ช่วยเหมือนกันสมมุติว่าถ้าให้อยู่ๆให้หมอให้ไปออกกำลังกายแบบยกเวทยกดัมเบลท่าของไหล่อย่างเงี้ยท่าของแขนอย่างเงี้ยเอ๊ะมันช่วยอะไรมันก็ช่วยทำให้เรื่องของโครงสร้างกระดูกอะค่ะกระดูกมันอยู่ในแนวที่ดีเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมันมีความสมดุลทั่วร่างกายดังนั้นเราก็จะแนะนำว่าเวทเทรนนิ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะอันนี้อาจจะฟังยากนิดนึงแต่ว่าถ้าลองคิดดูแล้วเนี่ยทำไมเราถึงอยากให้กล้ามเนื้อมันสมดุลทุกส่วนเพราะว่าโพสเจอร์เป็นสิ่งสำคัญถ้ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงแค่บางส่วนอย่างเงี้ยคอเราเอียงๆอย่างเงี้ยยังไงก็ปวดค่ะแต่เราจะออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งยังไงดีเราก็ให้เริ่มที่น้ำหนักเบาๆนะคะแล้วก็ยกเยอะๆเพื่อให้อย่างเช่นสมมุติว่าเรายกเวทเนี้ย500น้ํา500 ml เนาะใส่ในขวดอันเนี้ยก็จะได้อยู่ประมาณครึ่งโลนะคะครึ่งโลถือว่าไม่ได้หนักมากนักโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายแต่เราอาจจะยกสักแบบ20ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นก็จะดีกับออฟฟิศซินโดรมมากกว่าการใช้น้ําหนักเยอะๆแต่ยกไม่กี่ครั้งเราไม่ได้อยากเล่นกล้ามค่ะจริงๆเราอยากได้ความแข็งแรงเฉยๆสำหรับข้อสุดท้ายในการที่เราจะจัดการในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมแน่นอนก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็การจัดการความเครียดเลิกงานแล้วถ้าเกิดว่ายังมีเวลาหรืออะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมหาความบันเทิงใส่ตัวนิดนึงบางคนชอบดูหนังฟังเพลงบางคนชอบอ่านหนังสือผ่อนคลายนะคะแล้วก็เข้านอนให้เป็นเวลา เราแนะนำว่านอนสักประมาณ7ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็มักจะทำให้การพักผ่อนฟื้นฟูเนี่ยของร่างกายเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วอย่างเงี้ยนะเราก็พูดถึงไปละ4ข้อนะคะหัวใจของการรักษาแล้วก็การจัดการเรื่องของออฟฟิศซินโดรมข้อ1คือการปรับโพสเจอร์เนาะแล้วก็โต๊ะทำงานใช่ไหมคะข้อ2คือการขยับตัวให้บ่อยขึ้นข้อ3คือการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นยืดเหยียดหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็การคลายเครียดให้ตัวเองเพียงเท่านี้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลเรื่องของออฟฟิศซินโดรมถ้าเกิดว่ามันยังไม่ไหวจริงๆหรืออะไรแบบนี้ก็มาปรึกษาแพทย์กันแต่จริงๆแล้วหมอว่าถ้าทำได้ตามที่บอกนะไม่ต้องมาเจอกันไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเครียดด้วยขอให้ทุกๆคนลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะแล้วก็จะพบเลยค่ะว่าเนี่ยแหละสวรรค์จะ work from home ยังไงจะทำงานออฟฟิศยังไงก็ไม่ปวดค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.